Ond y mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes. Pan bydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Dyw, a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Croeso mawr i chi gyd i'r oedfa y prynhawn yma, ac i ail oedfa yn cyrdda pregethu ni ar y sil hwn. A da ni wedi cael y fraint o groesawu y parch Geraint Mos ata ni. A ddaru ni gael oedfa wefreiddiol a llawen ac ysbrydoledig y bore yma yng nghanolfan yr Eglwys Newydd. A neges bwrpasol a heriol o'r ail bennod o lyfr y proffwyd Eseia. A da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed y neges sydd ganddo ar yn cyfer ni heno. Felly croeso mawr i'r oedfa. Gawn ni gydweddio. Yr ydym yma yn dwydd o arglwydd danfon fendith, ac ysbryd Crist i'n helpu nith geisio di'n ddiragryth. Ar gychwyn yr oedfa arglwydd, fe gyflwynwn y gwasanaeth yn ei grynswth i ddwylo di. Fel yn bod ni gyda'n gilydd yn dyfoliannu, yn myfyrio ar dyfawredd a berffeithrwydd di-derfyn a thragwyddol, a dy gariad rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist. Drwy'r ysbryd glân, cymerfeddiant ohona ni fel addolwyr, fel yn bod ni'n addoli yn llawn egni ac yn ystyriol y prynhawn yma. Ac yn yr un modd, da ni'n gweddio fyddi di yn bendithio y pregethwr gwadd heddiw, Geraint Mos, ac y byddi drwy yr ysbryd glân yn rhoi neges bwrpasol ar ei galon o, a modd i gyflwyno y neges honno i'n calonau minnau, fel yn bod ni'n cael yn cyfareddu a'n gwefreiddio gan yr efengil fawr yn yr arglwydd Iesu. Ac wrth ofyn dyfendith ar gynulleidfa Ebenezer, da ni'n gofyn y byddi di'n bendithio cynulleidfaodd Cymru yn ei cyfanrwydd ar y sil hwn, o bob traddodiad a iaith, fel yn bod ni gyda'n gilydd yn clywed y lais di yn siarad gyda ni, a dysbryd di yn yn cymell ni i wasanaethu yr arglwydd mewn llawenydd. Clywn gweddi, oherwydd y gofynwn hyn, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dwch i ni ganu yr emyn cynta gan Ben Davies. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadun gwan gael nerth i fyw. Yr emyn cynta.
Wel, i ni'n troi heno eto i lyfr y proffwyd Eseia ac i benod 11. Penod 11 o lyfr y proffwyd Eseia. O'r cyff a adewir i Jesse, fe ddaw blagurin, ac fe dydd cangen o'i wraiddydd. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno, yn ysbryd doethineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ymhyfryda yn ofn yr arglwydd. Nid wrth yr hyn a wel y barna, ac nid wrth yr hyn a glyw y dyfarna, ond fe dyfarna'r tlawd yn gyfiawn, a dyfarnu'n uniawn i rai anghennus y ddeiar. Fe deru'r ddeiar a gwialen ei enna, ac a gwynt ei wefusau, fe ladd yr haid rygionis. Cyfiawnder fydd gwregis ei lwynau, a ffyddlondeb yn rwymyn am ei ganol. Fe drig y blaidd gyda'r oen, fe orwedd y llewpart gyda'r myn, bydd y llo a'r llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd y fuwch yn pori gyda'r ardd, a'i llydnod yn cyd orwedd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel uch. Bydd plentyn sugno yn chwarae wrth dwll yr asp, a baban yn ystyn ei law dros ffair wiber. Ni wnaeth ddrwg na difrod yn fy holl fynydd sanctaidd. Can Israel y lleinwr dyfroedd y môr yw ymylon. Felly y llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. Ac yn y dydd hwnnw, bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y genhedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn ogoneddus. Ac yn y dydd hwnnw, fe estyn yr arglwydd ei law drychefn i adennill y gweddill ei bobl a dewir o Assyria a'r Aifft, o Babylon ac Ethiopia ac Elam, o Seinar a Hamath ac o Ynysoedd y Môr. Fe gyfyd faner i'r cenhedloedd a chasglu alltudion Israel. Fe gynnill rai gwasgar Juda o bedwar ban y byd. Diflanna cenfigen Ephraim a thorir ymaith elynion Juda. Ni chenfigenna Ephraim wrth Juda, ac ni fydd Juda'n gwrthwynebu Ephraim. Ond disgynant ar lethrau Philistied yn y gorllewin, ac ynghyd fe ysbeiliant y dwyreinwyr, bydd Edom a Moab o fewn ei gafael, a phlant Amon yn ei fydd iddynt. Gwna'r arglwydd yn sichtir dafod môr yr Aifft, chwifiau law dros yr Euphrates, ac a'i wynt deifiol fe'i hollta yn saith o ffrydiau i'w throidio yn droedsych. A bydd priffordd i weddill ei bobl i'r gweddill a dewir o Assyria, megis y bu i Israel, pan ddaeth i fyny o wlad yr aifft. Wel, diolch i Dduw am ei air. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. I ni wedi dwad hyn o arglwydd i dyddoli di gyda'n gilydd, i blygu o dyflan mewn addoliad, ac i ni yn ailadrodd arglwydd Dduw y geiriau yn yr emyn. Wel, dyma hyfryd fan i droi ar Dduw. Ac i ni diolch i ti arglwydd bod ni'n gallu troi gyda'n gilydd at y ti, y Dduw mawr holl y lliog, y Dduw mawr bendigedig, a gwneud hyn gyda'n gilydd yn y capel hwn. I ni diolch i ti o arglwydd Dduw am ffordd agored i ni, i ddwad wrth flan di, i addoli. Ac fel i ni clywed eisoes arglwydd Dduw o'r gair, daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Dyro i ni felly o arglwydd, yn eiliad yr ysbryd glân ar yr addoliad heno, fel ein bod ni'n cael ein codi gan yr ysbryd i dyfoliannu di, fel yr wyt ti'n heiddi gael dyfoliannu. Ac yn ei gweddio o arglwydd y bydd eneiniad arno ni wrth i ni ddwad yng nghyd ac wrth i ni eistedd gyda'n gilydd o dan weinidogaeth dy air di. Siarada gyda ni o arglwydd ac argyhoedda ni o'r newydd ynglyn â gwirioneddau air di. A boi ni'n air di hyn o arglwydd fod yn lusern, i'n trad ni arglwydd Dduw yn lewyrch i'n llwybrau ni. I ni dwad arglwydd gyda fron di yn enw ac yn heiddiant y fab Iesu Grist. Ac i ni'n diolch i ti amdano fe yn gwaredwr annwyl. Diolch am bopeth mae e wedi ei gyflawni pan wedd e ar y ddeiar. Diolch am ei eriolaeth drosom ni nawr yn y nef. A diolch am ei baratoadau fe. A diolch arglwydd Dduw bod gyda ni sicrwydd yn ei calonau y bydd yn dychweli drwy ddydd ar ôl yr eglwys, ar ôl ei briodferch. Ac yn y cyfamser o arglwydd cynnar ni, wrth i ni dy wasanaethu di, ac wrth i ni dystio i ogoniant y fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ni'n gweddio o arglwydd y byddai di yn trigyrhau wrth ein gwlad. I ni'n gweld y sefyllfa arglwydd Dduw ar swydus ar un olwg o'n hamgylch ni. Capeli'n gwanhau ac yn cael arglwydd. A cenedlaethau megis wedi mynd ar goll heb gyrraedd, heb glywed, heb weld rhywbeth am dogoniant i. I ni'n rhyfeddu arglwydd Dduw am y ffordd nes i dorri mewn i'n bywydau ni trwy dy ras. Ac i ni'n gofyn o arglwydd, byw had y waith eto yn ein dydd ni, yn ein tir ni arglwydd Dduw, yn y capeli, yn y cymunedau arglwydd. A hyn i gyd yn troi yn ogoniant i ti. I ni'n meddwl yn benodol heno arglwydd Dduw am rannau o'r byd, lle mae yna wasgu ar dy bobl di, lle mae'n gyfyng iawn arnyn nhw. Ac i ni'n meddwl yn benodol heno am Afghanistan a Chrisnogion yn Afghanistan. Rai yn pryderu am eu bywydau, yn byw tu ôl drysau wedi cloi, ac yn ofni rhyw gloc yn dod. Meddwl am Chrisnogion arglwydd Dduw, falle eu gwragedd nhw, eu plant nhw'n cael eu cymru oddi wrthyn nhw. Ac yn cael ei rhoi mewn priodas i bobl eraill, i fyslymiad. Ac yn ei meddwl arglwydd Dduw mor anodd mai. Ac yn ei gofyn y byddai di yn bywhau dy waith, bywhau dy waith arglwydd, cynnal dy bobl, hyd yn oed mewn mannau dirgel y cyfarfod heno arglwydd. Ac yn ei gweddio y bydd y deyrnas i'n dwad mewn grym yn Afghanistan ac mewn grym hefyd yma yng Nghymru. A trwy'r cyfan i gyd o arglwydd, i ni eisiau ti i gael y clod. Diolch i ti arglwydd Dduw am bob peth wyt ti'n rhoi ni o ddydd i ddydd. Diolch am ein bywydau ni arglwydd Dduw, am ein hiechyd ni. Diolch bod ni'n gallu mynd a dwad arglwydd. A diolch bod ti yn rhoi bob peth sydd i angen arno ni. Diolch am y bwyd sydd wedi'n cynnal ni heddi. A diolch am dy air di sydd yn fwyd, blasus, cryf, cadarn i ni. Bendithio ni hyn o ymellach arglwydd. A cofia am ein hanwyliad annwyl. I ni gofyn hyn i gyd i ti yn enw, ac yn heiddiant Iesu Grist dy fab. Amen.
Rai mi nesa. Nid ben dyn i sos dar i chi sylwi sgwedd o'r enni cyntaf ond what's going on. Mae'n drwy gynnau am y cam gymeriad. Dwi ddim yn mynd i fentro fe'r enni cant 23. Glendydd maes y creiad syndod ei ddieithrwch, gwyrs ein deiar fechan, rhyfeddod, bod a byw. Dwi'n chi'n ei gannu ac yna mi gawn i wrando ar Geraint Most yn agor y gair.
Thank you.
Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y croeso ac am y cyfle i fod gyda chi unwaith eto yn Ebenezer. Dwi'n falch iawn cael cyfo gyda chi a mwynhau eich cymdeithas chi a mwynhau bod yn yr oedfawon a bod bendith Dyw arnoch chi fel eglwys i'r dyfodol. Bues i am 17 o flynyddoedd yn weinidog yng Nghapel Penuel, Caerfyrddin. Ac os nad ych chi'n siŵr ble mae Capel Penuel, Caerfyrddin, mae bwyty fod drws nesaw'n un i Gapel y Priordi. Ac os ti'n gwybod le mae hwnna i chi, mae'r berings da chi yng Caerfyrddin. Tybed faint ohonoch chi sy'n cofio stwmpin o bren, o fas, capel, nid y fas capel priordi yn uniongyrchol, ond jyst goderbyn ar capel yn priordi, wedd hen dderwen. A mae'r dderwen wedi gadael ei hôl, ei marc, ar Gyfyrddi. Sawl enw yn cynnwys y gair y dderwen. A Myrddin, wrth gwrs. A yn ôl traddodiad, planwyd y goeden tua 1640, dwi ddim yn hanesu, felly meddeiwch fi os ydy'r dyddiad ddim gweithio yn gywir, tua 1640, gan athro o'r ysgol dramadeg ger llaw. A oedd na ryw ofer goeliaeth, ofer goeliaeth, credu'n wast, superstition, ynglwm â'r dderwen. A'r stori we, petai'r dderwen yn syrthio, byddai Caerfyrddin yn mynd o dan y dŵr. A dwi'n cofio yn blentyn gweld yr hen dderwen. A we heian reit rownd yr hyn dderwen yn ei chynnal i lan fel rhyw brop o amgyl hen stwmpin y goeden yn cynnal y goeden lan. Wel, lle weithwch chi, mae'r goeden wedi dwad lawr. Mae'r reilings heian wedi mynd. A diw priordi ddim eto o dan y dŵr. Mae'n ddarlun ddiddorol chi'n bod. O grefydd gwag. Yn cael ei gynnal. Ond bywyd wedi mynd o'r pren. Ac mewn un ystyr, dyna beth welodd y proffwyd Eseia ynglyn â'i ddydd ef. Crefydd wedi colli reality, wedi colli bywyd. Ddim bywyd bellach yn y pren. Gwydd yn gweld y pren yn cael ei dorri lawr. Gallai fe fod yn ddisgrifiad o'n dydd ni. Y pren wedi pydru sychu heb fywyd ynddo. A ryw arferiad yn treial cadw fe lan. Ond fe welodd ese rhywbeth arall ynglyn â hwn. Fe welodd e'r goeden wedi ei thorri lawr reit i'r stwmpin i'r gwelod. Ond fe welodd e blaguryn, cangen fach yn codi o'r cyff. Wedyn sôn yn benodol am frenhiniaeth Dafydd a'i ddisgynyddion. A wedi wedi gweld y byddai'r brenhiniaeth yn dwad i ben, yn cael ei thorri. Ond cafodd weledigaeth y byddai'r arglwydd yn codi eto rhyw flagurin o'r greiddin, o'r cyff a dewir i Jesse, ta Dafydd, fe ddaw blagiri, ac fe dydd cangen o'i wraidd ef. Dim ond trwy eneiniad yr ysbryd lan, y gwelodd Eseia hyn. Ac i ni, fel Cristnogion heno, yn credu mae sôn wedde am berson yr arglwydd Iesu Grist. Hwn yw'r gangen. Hwn yw'r blagurin o gif Jesse, o lwyth Jesse, o dylwyth Jesse. Ac fe welodd Eseia hwn yn dwad, ac yn eiliad yr ysbryd glân arno fe. A mae'n dweud saith peth am yr ysbryd. Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno. Dyma'i eneiniadau. Dyma'r ysbryd lan yn disgyn arno. Megis fel colomen yn dod arno. Ysbryd yr arglwydd. Ysbryd doethineb. Ysbryd deall. Ysbryd cyngor. Ysbryd grym. Ysbryd gwybodaeth yr arglwydd. Ysbryd ofn yr arglwydd. Saith peth am ddyfodiad yr ysbryd ar yr eneiniog. Ar y blagurin o gif Jesse. Meddyliwch petai rhywun wedi gweld o'r stwmpin yn Gaerfyrddin rhyw flagurin yn tyfu. Bydde hwnna wedi bod yn wyrth, ond wedi cren hwnna wedi marw. Ond fan hyn, mae Eseia yn gweld brenhiniaeth Dafydd yn dod i ben, ond yr arglwydd Iesu yn dwad. Ac yn darllen amdano, yr arglwydd Iesu yn dwad. A pan gafodd ei fydyddio, yr ysbryd glân yn dysgu'n ddegis colomen arno fe. A llais o'r nef, hwn i fy mab yr anwylid. Yn yr hwn yn bydlonwyd. Yr ysbryd glân yn gweithio yn ei fywyd e, wrth gwrs hefyd. Mewn cymdeithas, y tad, y mab, yr ysbryd glân, cydweithio yn y weinidogaeth. Ac fe ddath yr arglwydd Iesu i ddweud ffrwyth. Ffrwyth trwy ei farwolaeth e. Ac i ni trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist heno, i ni wedi cael ein impio mewn i'r canghennau byw. I ni'n darllen am yr arglwydd Iesu dweud mae fi'r wir wynwydden. Chwi yw'r canghennau. Dyma'r pren byw. A heno i ni yn rhan o'r pren byw yma. A bywyd yr arglwydd Iesu Grist yno ni. Yn creu ffrwyth yn ein bywydau ni. A dyna beth mae'n golygu i fod yn un o'i ddilynwyr. Bod ffrwyth yr ysbryd yn amlwg yn ein bywydau. Bod ni'n dangos i eraill yn ein byw o ddydd i ddydd, ein bod ni'n adnabod, yn caru ac yn gwasanaethu'r arglwydd Iesu Grist. Blagurin. Yr ail, mae tri darlun dag e, yn Yseia, yn penod 11, yr ail darlun yw'r brenin delfrydol sy'n dwad. Y blagurin byw, a'r brenin delfrydol. Ac mae Yseia yn gweld brenin dwad i deyrnasu'n deg, i gweithredu cyfiawnder, i gweithredu barn, i ddyrchafu'r anghenis, i roi glist i lef y tlawd, ac i siarad, ac i weinyddu barn yn enw y tad. A dyna pam o'r oedd o tri yma, mi'n sôn fel hyn. Nid oedd yr hyn a wel y barna, ac nid oedd yr hyn a glyw y dyfarna, ond fe farna'r tlawd yn gyfiawn, a dyfarnu'n uniawn i rai anghenis y ddeiar. Fe deri'r ddeiar a gwialen ei enau. Ac ar unwaith dwi'n meddwl am awdurdod yr argwydd Iesu Grist, yn ei weinidogaeth, yn herio rhagrith crefyddol ei ddydd, yn tawelu storm, yn iechau claf, ac yn codi'r meirw o'r bedd, yn taro'r ddeiar a'i dafod a'i enau. Bederu'r ddeiar a gwialen ei enau, ac y gwynt ei wefysau, fe ladd y rai drygionis. Ac yna mae rhyw ddarlun delfrydol gydag e, Yseia, o beth mae'n mynd i fod fel rhyw ddydd. Dwi'n ddiolchgar iawn am yr ymuno, ac wedi gorfoleddi yn dywyl wrth gani un o'r ymuno, am fyd natur ac am lais y creaduriaid yn moli'r arglwydd. Dwi ddim yn gwybod o ble yw'r awdur wedi cael y syniadau, ond gallai fe fod wedi bod yn pori yn y parc hwn. Fe drig y blaidd gyda'r oen, newid natur pethau pan ddaw'r brenin. Fe orwedd y llewpart gyda'r mynd. Bydd y llo a'r llew yn cydbori, a bachgen bychan yn ei harwen. Rhyw newidiaeth yn y gredigedd. Rhywbeth mawr mynd i ddigwydd. Mae e fel petai rhyw eden newydd wedi dwad. Nid y chwelyd i rhyw hen eden, ond rhyw eden newydd o dan deyrnasiad y Meseia. A bydd hi'n ddiogel i blant, i blentyn, i chwarae wrth dwll y neidr. O, mi'n sôn bore yma am mwynhad o gael aros gyda'r bechgyn yn Casnewydd dwy ddosweth, a hefyd yn Gardydd dwy ddosweth dros y trydydd diwethaf yma, a treulio amser gyda'r wyresau, peder wyres fach. A wedyn ni'n cario un yn nhw mas i'r ardd, ac yn yr ardd, mae lot o flodau a gwenyn ar y blodau, nawr dwi'n cadw gwenyn. Dwi wrth y modd yn gweld gwenyn, a fi fas o'r ffordd i wylio am gwenyn. Ond o'n i gweld eich choesau bach i yn agored, a'r cren yn dynner, ac wenyn ofni, falle byddai carw brathiad, er bod fi'n gwybod yw'r gwenyn beth yn brathu o'r blodau, priodd bwcsio dim. Ond o'n i jyst yn poeni. Ond wedodd Yseia rhywbeth, byddai'r creaduriaid yn cydfyw, byddai na rhyw gynghanedd yn y gymuned, gynghanedd yn y gredigaeth, gynghanedd yn y gymdeithas y bobl, rwyndod. Bydd plentyn sugno yn chwarae o'r dwll yr asp, a baban yn estil y law dros ffair wiber. Ac o ganlyniad i'r brenin hwn i deyrnasu, byddai gwirionedd yn mynd trwy'r wlad, yn mynd trwy'r byd. Fel y llenw y dyfroedd y môr yw ymylon, felly y llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. Nawr, i ni ddim yn gweld hyn to, ond mae e'n ddarlun, os i chi eisiau, o'r nefoedd, o gredigaeth newydd, pan fydd Iesu yn dychwelyd i dyrnasu. Yn y cyfamser, ein gwaith ni o fewn i Eglwys Iesu Grist i gofalu am y gredigaeth, i ofalu am ei gredigaeth ef, yn y ffordd i ni'n byw, ac yn defnyddio yr holl adnoddau sydd ar ein cyfer ni yn y gredigaeth. Ac i fod yn ddinasyddion cyfrifon ym mhob dim ac y gwnawn. Gadael i'r arglwydd Iesu i dyrnasu fel brenin. Ac i ni'n gwybod bod y brenin wedi dwad o gif Jesse i dyrnasu. Dyw e ddim yn ddarlun sydd yn eistedd gysurus da fi, a falle bod e ddim na chi chwaith, meddwl am frenhiniaeth, am frenin. Dyw e ddim yn cyn iawn i gael brenin yn unan, ond mae'r darlun yn ddarlun feiblaidd. Bydd yr arglwydd Iesu yn dyrnasu, ei fod yn frenin, ac i ni yn ei wasanaethu e, ac yn ei gynrychioli fe. Ble bynnag i ni mynd, ta le ni'n sefyll, ta beth i ni'n neud, i ni yno, yn enw ein brenin, yr arglwydd Iesu Grist. Y blagurin, y brenin, a'r darlun olaf yn syml iawn yw'r faner. Faner, blagurin, brenin a baner. Ac yn y dydd hwnnw, medd efe yn adnod deg, bydd gwreiddi'n Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Nawr, a sylwch chi ar y teitl fyna, i'r un oedd i ddod. Ar y dechrau, blagurin o'r cyff, cangen o'r stwmpin. Ond nawr, yn adnod deg, bydd gwreiddi'n Jesse. Un yn dod ar ei ôl e, wrth gwrs, yr arglwydd Iesu yn dod yn llinach y brenin Dafydd, ar ôl Jesse, ta Dafydd. Ond wedyn mae'n gweld bod yr un yno yn wreiddi'n Jesse. Yno cyn y frenhiniaeth, cyn bod Jesse mewn bod. Sut all hwn fod? Ond i bai ei fod e wir yn ddyn ac yn ddiw, fe ddath e'n ddyn, ond oedd e'n ddiw o dragwyddoldeb. Ac o honno fe, we'r teulu dynol wedi dwad. Asiant y gredigaeth yr arglwydd Iesu Grist. A fan hyn mae'n cael ei ddisgrifio i ni fel gwreiddi'n Jesse. Ohono fe wedi Jesse wedi cael bywyd a'r teulu dynol. Bydd gwreiddi'n Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd, baner. Chi'n chwifian y faner? Pa faner da chi? Chi'n bod mae'n... Dwi ddim yn gwybod beth mae fel fan hyn yng nghanol y ddinas. Ond yn y gorllewin pell, i ni gweld am y llun yn dwad o dros y ffin ac yn codi i faner i Union Jack. Na beth i gynhyrfu rhywun lleol. Mae'n cynhyrfu bobl. A weithiau chi hyd yn gweld fflag St George yn hedfan yn sib yn bro, mae'n digon i hala rhywun i fynd nôl i'r os... Na, gwnes ddim na. Mae'n digon i hala rhywun i gynhyrfu. I ni ddim yn gyfarwydd ar rhywun yn codi baner fel na. Ond yn yr achos yma, mae'r faner yn symbol o berson sef yr argwydd Iesu Grist. A fe bobl mynd i gasglu o gwmpas y faner. Y faner yn arwydd o fuddugoliaeth. A'r faner yn chwifio yn yr awyr. A'r adain y gwynt yn cynrychioli bod rhywun wedi ennill buddugoliaeth. Wedi ennill tir a theyrnas. A bobl yn cael eu casglu a'i denu at y faner. At berson yr argwydd Iesu Grist. Ac o dan ei faner yn byw yn gweithredu. Ac yn annog eraill i ddwad i gysgodi o dan y faner. Yn y dydd hwnnw, bydd gwreiddi'n Jesse yn sefyll fel baner i'r bobloedd. Bydd y genhedloedd yn ymofyn ag ef. Ni jyst llwythau Israel. Bydd y genhedloedd yn ymofyn ag ef. A bydd ei drigfan yn ogoneddus. Bydd gogoniant Duw arno fe ac yn denu bobl. Ac yn y dydd hwnnw, fe estyn yr arglwydd ei law drachefn i adennill gweddill ei bobl a dewir o Syria a'r aifft. Estyn ei law eto. Estyn ei law eto mewn i digaeth iwed i ryddhau ei bobl. Na'r mae Eseia yn sgrifennu fel un yn edrych nôl ar yr Exodus, ar ffordd mas o'r aifft i bobl Dduw. Dduw yn anfon Moses yn arweinydd at y bobl. Dduw wedi gweld eu cyflwr nhw. A Dduw wedi penderfynu dwad lawr i gweithredu ar eu rhan nhw a'r eu rhai nhw yn rymus. Mae harwain trwy'r môr cwbwr coch, trwy'r anialwch, ac yn y diwedd i'w wlad yr ydewyd. A fe welodd Eseia bod Duw mynd i estyn ei law eto. Ond o tro yma i mewn i wlad Asyria ac i Babylon. Oedd hyn ddim wedi digwydd eto, gwe'r bobl ddim wedi mynd i gael thiwed eto, ond bydden nhw yn mynd. Ond fe welodd Eseia bydd yr arglwydd yn ymestyn ei law i di caeth iwed i ryddhau ei bobl. Na dwi'n oedi. Yn gofyn o arglwydd estyn ei law eto i sefyll y faoedd o gaeth iwed ac anobaith a her, siom a tynd y bobl mas. Ac yn weddi i ni hefyd wrth feddwl am rai sydd ddim eto'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd, estyn dy law i'w tynnu i dy deyrnas dragwyddol. Fe gyfyd faner i'r cenhedloedd a chasglu alltudion Israel. Fe gynnill rai gwasgar Jiwda o bedwar ban y byd. Ac wedi eu casglu nhw, fe welodd Eseia pobl Dduw yn byw yn un gytun a'i gilydd. Hen gen ddigen. Ddim bellach yn bodoli. Cwyrylla ac angen weld wedi mynd o'r neilltu. Ni chenfigenna Ephraim o Tiwda, ac ni bydd Tiwda yn gwrthwynebu Ephraim. Ond disgynant ar lethre Philistiaid yn y gorllewin, ac ynghyd fe ysbeiliant y dwyreinwyr, mynd i ennill bydd y goliaethau dan ei fanner ef. A ble wer môr coch yn rwystyr i bob yn ddew wrth iddi dod mas o'r aifft, a byddai'r arglwydd yn hollti eto rafoni. Gwna'r arglwydd yn sychdi'r dafod môr yr aifft, chwifiau lawr dros ar Euphrates ac ai wynt deifiol fe'i hollta yn saith o ffrydiau i'w throidio yn droedsych. Hynny yw, fel yn agor ffordd trwy'r môr, yn symud bob rwystyr, er mwyn i bobl i ddwad i gasglu o dan y faner. Na beth welodd e. A bydd Cryfford i weddill ei bobl i'r gweddill a dewyr ffordd glir a gored sydd highway Cryfford i'r bobl i ddwad. Ond dwi'n rhyfedd bod y sed i gweld y faner yma a bobl yn dwad ar hyd y ffordd at y faner. A welodd e'r bobl yn dwad at yr arglwydd Iesu Grist. A welodd e'r torfeidd yn dwad ato fe. O ardaloedd gwahanol y ddinas, o'r pentrefi o Amgylch ac o'r trefi o Amgylch, bobl yn cael eu ffordd yn rhydd i ddwad at yr arglwydd Iesu Grist ei hunan. A welodd e seia hyn. Fe welodd e'r ffordd. A fe welodd e bod hon yn ffordd ddiogel i bobl i ddwad. A dyna chi'r faner. A dwi am ddyrchafu yn fy mywyd i enw'r arglwydd Iesu Grist. Dyna'r faner i fi. Dyna'r faner. A dwi ddim eisiau i hongian yn llipa. Chi'n gwybod beth yw llipa? Dwi ddim eisiau i hongian yn llipa heb wynt. Dwi am awel yr ysbryd lan i ddod, i chwythu yn dynner. Fe bod y faner i'w ben fy mywyd yn dyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist. A bobl yn cael ei denu ato fe. Bobl yn cael ei traws newid ganddo fe. A bobl yn gyfryngau i wasanaethu ac i gyrraedd eraill yn ei enw fe. Na'r tri darlun dwi wedi gweld o Eseia 11. Y blagurin o'r cyff. Y brenin ar ei orsedd yn gweithredu barn yn deg. A'r faner yn chwifio. A pob darlun yn disgrifio ein gwaredwr annwyl yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Amen.
Wel, cyn i ni gannu yr emyn ola, byddai gael o ddiolch i Geraint Mos am bregesu yn ryfus ac yn gwir i fi yn ystod y dydd heddiw yma. A dau ddarlun, dau gymal o lyfr y proffwyd Eseia. Cynta ail Eseia, y bydd cadnod cyntaf bore yma. Yn sôn am seion yn cael ei ddyrchafu, a'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu. Ac fe ddylifar y bodloedd bod gwahoddiad a galwad i gyhedloedd y byd i ddod at yr arglwydd Iesu i gael ei cymodi efo Duw. A darlun yn aros yn meddwl i o'n siarad efo ti bore yma, oedd y darlun nes ni gyflwyno o'r offer cyfel yn cael ei curo gan y gair a gan fres yr ysbryd flan, yn offer cynealu yma ti'n dweud ynddo. Fel mae Dyw yn gallu cymryd doniau pobl, a chryfderau pobl, a natur pobl, a'i curo nhw a'i gariad ac a'i ai, fel y bod ni bod y bobl defnyddio. Ac eto eno, yn herio ni, ond i'n teimlo ar ein adoligau, rydym o'n i'n mynd at y darn yma am aml adeg yn adolig. A rydym ni'n gofio y tri phen heno yma, blagur a bywyd yn blagur. Brenin, buddigol Eithis, ac yna banner yr arglwydd Iesu Grist. Y tri peth yn cyfeirio'n meddwl ni at yr arglwydd ei hun. Rydym ni'n eisiau cyfeirio at y ffaith tu ôl i ti bod yna Falerwi hefyd yma lle fe. Ond nid yn eiddo ni ydyn nhw, ond eiddo methodistiaid ydy'r peth. Chwifion ein banerau yn yr awyr. Diolch o galon i ti am dy genadwri i ni, am y gosodiad clir a grymus a brwdfrydig wyt ti wedi rhoi o'r neges mae Dyw wedi rhoi ar dy galon i ni fel cynulleidfa. A gadwch i ni ystyried yr hyn sydd wedi cael ei ddweud. A'r her mae Geraint wedi gyflwyno i ni fel eglwys leol, Ebenezer, fel eglwys cyffredinol yma yng Nghymru. A'r gwaith sydd ganddo ni i wneud i gyflwyno y blagur, i gyflwyno y brenin ac i gyflwyno y faner. Diolch o galon i ti a gai ddymuno dda i ti yn dymunidogaeth yn ôl gartre a dymuno gobeithio i ti a tina. A'r tylwyd fel sy'n sy'n dweud, bibion a'i bragen a'n wyfesa bach. A bob enddys a iechyd i chi nawr ac i'r dyfodol. Diolch o galon. Fe gan o'n i'r emyn olaf, pa fod y treiswn i ogoniant tef, a'r oes i'r ddeiar olau clir yn ef. Fi all mesurau dynion dweud pa faint yw'r gras a'r hir a gwerth yn efo'n braint. Yr emyn olaf.
Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio. A'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig ddiw ein gwaredwr trwy Iesu Grist sy'n harglwydd. Y byddog ogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod cyn yr oesoedd ac yn awr a bydd bythoedd. Amen.